Soren Burgje, për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në rrjetet sociale në internet gjithnjë më shumë janë të pranishme grupet të cilat veten e quajnë patriotë në mbrojtje të Maqedonisë, që ftojnë për protesta ku përdoren simbole nacionaliste. Aktivistja për të drejtat e njerëzit Mirjana Najçevska thotë se kërkohet reagimi menjëhershëm i autoriteteve të Maqedonisë, pasi këto grupe bëjnë thirrje për ushtrim të dhunës kundër shqiptarëve. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Lubomir Gjurçevski ish zyrtar i lartë të Ministrinë e Punëve të Brendshme të Maqedonisë për Radion Evropa e Lirë, thotë se të gjithë këto organizata patriotike, të cilët gjithnjë më shumë aktivizohen në rrjetet sociale, madje u jepet hapësirë dhe në disa media të caktuara, duhet parë me më seriozitet nga ana e organeve përkatëse të sigurisë.
Ta pojava në takti paravojski predupreduva pushte vë 2014 godina.
Shfaqjen e grupe paramilitare paralajmërova që në vitin 2014 me ndryshimin e ligjit që rregullon punën e agjencive që merren me sigurimin e patundshmërive. Me rast një numër i madh i personave të punësuar në këtë agjencion, fal ndërhyrjes së politikës pas një kriter kanë fituar të drejtën për të posetuar armë. Erdhi theksoj se kriter bazë për të marrë licencë këto agjenci sigurimesh kanë qenë lidhjet e forta me drejtuesit e policisë. Dhe tani që duhet të bëhet transferimi i pushtetit, këto agjenci sigurimesh mund të keqpërdoren duke u transferuar në forca paramilitare. Tekson Lubomir Gjurçevski, zyrtar i lartë në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Maqedonisë, sipas të cilit strukturat aktuale në pushtet dëshirojnë që vendin ta shtynë një gjendje kaotike, me që në kushte kaosi nuk mund të zhvillohen hetime për të dëshmuar përfshirjen e zyrtarëve të lartë të shtetit në aktivitete kriminale. Nga ana tjetër, Mirjana Najçevska, ish kryetare Komitetit e Helsinkit në Maqedoni, për Radion Evropa e Lirë, thot se nevojitet një reagimi më njëhershëm i Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Prokurorisë Publike.
Në situacjeve ne gledame nikakva reakcija od nikogo.
Në këtë situatë, për momentin nuk jemi duke parë ndonjë reagim nga ana e organeve kompetente. Dhe kjo e bën shumë relevante rezikun për të pas incidente, sepse këto grupacione shojnë se askush nuk ndërmer masa për të sankcionuar veprimet e tyre, dhe me këtë ata inkurajohen për të ndërmar edhe më shumë veprime konkrete të dhunshme, dhe pas kësaj çdo reagimi shtetit do të jetë i vonuar. Thekson Mirjana Najçevska, aktiviste për të drejtat e njeriut, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Aleatët e Shteteve të Bashkuara kanë mbështetur sulmin raketor amerikan në Siri. Kancelaria Gjermane Angela Merkel dhe presidenti Francës François Hollande në një deklaratë të përbashkët thanë se presidenti Sirisë Bashar al-Assad bartë të përgjësi për aksionin amerikan. Çfarë do përdorimi armatimit kimik është i papranueshëm dhe nuk mund të kaloj i papërgjigje, ndërsa ata që janë fajtor duhet të mbajnë në përgjegjësi, tha sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, dhe ka shtuar se regjimi Sirisë bartë të përgjësinë plot për këtë zhvillim. Presidenti Bashkimit Evropian Donald Tusk tha se sulmi ka demonstruar për vendosmërinë e nevojshme kundër sulmeve kimike barbare. Sulmin raketor amerikan në një bazë ajrore në Siri e kanë kritikuar Siria, Rusia dhe Irani. Ministria Mbrojtjes së Rusisë tha sot se mbrojtja ajrore siriane do të forcohet pas së sulmit raketor amerikan në një bazë ajrore. Kjo ministri po ashtu theksoi se efektiviteti i sulmit ajror ishte ekstremisht i ulët, raportojnë mediat ruse. Në këtë kuadër, zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë, Igor Konshenko, tha se vetëm 23 raketa e kanë qelluar bazën ajrore dhe është e paqartë se ku kanë rënë 36 raketat e tjera. Këto komente janë pjesë e zemrimeve të stuhishme nga Moska pas së sulmit raketor të Shteteve të Bashkuara, të cilat presidenti amerikan Donald Trump i ka urdhëruar në përgjigje të sulmit vdekjeprorës kimik, për të cilin Washingtoni e fajson presidentin e Sirisë Bashar al-Assad. Presidenca ruse ka pretenduar se nga ky sulm ka përfituar Shteti Islamik dhe grupet e tjera militante. Dmitri Peskov, zëdhënës i presidentit të Rusisë Vladimir Putin, tha se faktikisht sulmet janë kryer në interes të Shtetit Islamik, Frontit Al-Nusra dhe organizatave të tjera terroriste. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara mbrëmë ka shtyrë votimin për rezolutën me të cilën dënohej sulmi vdekjeprurës me armatim kimik në pjesën veriore të Sirisë. Shtetet perëndimore kanë fajsuar armatën e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad për sulmin ajror, duke shpërndar atë që duket se ishte gaz nervor në qytetin Khan Sheikhoun para 3 ditësh, me ç'rast janë vrarë së paku 86 vet. Qeveria Sirisë thotë se nuk është përgjegjëse për këtë sulm. Shtetet e Bashkuara, Franca dhe Britania e kanë propozuar një rezolutë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, me të cilën dënohet sulmi dhe i bëhet të presion Sirisë për të bashkëpunuar me hetuesit të ndërkombëtar. Rusia tha se teksti kësaj propozim rezolute ishte i papranueshëm dhe ka paraqitur një propozim tjetër. Presidenti amerikan Donald Trump dhe presidenti kines Xi Jinping sot të takohen për të dytën herë gjatë vizitës dy ditëshe të presidentit kinez në pushimorën Mar-a-Lago në Floridë të zotit Trump. Takimi pari djeshëm përfundoi shpejt pa kohë para se Washingtoni të shpalte sulmin raketor kundër një bazë ushtarake në Siri në përgjigje të sulmit me armatim kimik, për të cilin Shtetet e Bashkuara e fajsojnë në qeverinë e Sirisë. Kina është antare e Këshillit të Sigurimit të OKB-s me të drejtë të vetos dhe vazhdimisht ka thënë se për krizën e Sirisë nevojitet zgjidhje politike. Pritet që në takimin e sotëm me Trump dhe Xi do të diskutojnë për çështje të vështira, siç është situata në Gadishullin Korean, pastaj raporte tregtare Shtetet e Bashkuara Kina dhe mos pajtimet territoriale në detin jugor kinez. Gjatë fushatës zgjedhore presidenciale, Donald Trump e pat akuzuar Kinën për praktika jo korrekte tregtare dhe ishte kërcënuar për ngritjen e taksave të importit në mallrat kineze. Dy pilotë të Serbisë kanë humbur jetën sot nga përplasja e aeroplanit të tyre afër Beogradit, ka njoftuar Ministria e Mbrojtjes së Serbisë. Shkaku i përplasjes së këtij aeroplani ushtarak, që ndodhi afro 50 kilometra në jugperëndim të kryeqytetit Beograd, nuk është i njohur dhe zyrtarët tashmë i kanë filluar hetimet, raporton agjencia AFP. Aeroplani tipit Super Galeb G4 shfrytëzohej për fluturime ushtarake dhe për misione stërvitore. Prej vitit e 2006, ky është aeroplani 6 ushtarak në Serbi që rrëzohet, me ç'rast janë vrarë 6 vet, përfshirë 5 pilot. Në vitin 2015, 4 antar të ekuipazhit, 2 punëtor shëndetësor dhe një fëmijë u vran kur një helikopter ushtarak i Serbisë u rrëzua afër Beogradit. Ky helikopter po e barte një fëmijë 5 vjeçar për trajtim urgjent mjekësor. Ky ishte incidenti më vdekjeprurës i këtij lloji në Serbi në gati 20 vitet e fundit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.